odor dowódca, si pip pip. Ja li odor dowódca, si zi zi. Ja odor dowódca, si pip pip. Ja li odor dowódca, si zi zi. Ti odor dowódces, poli agapimenes, kotines, a. Οι δύο δοντόβουρτσες έχουνε κολλή. Κοίτα. Συγγνώμη.
This is me at my lowest. Φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Αυτή τη φορά αυγουστιάτικο επεισόδιο. Κοινωνικά ανέτοιμου, χωρίς τον Αχιλλέα Χαρμπίλα, ο οποίος τριζώνει, θα γαμηθεί σε μάτω Χριστό τώρα. Έχουμε ένα τριζόνι εδώ έξω, παιδιά. Για εσάς που δεν έχετε πρόσβαση στο βίντεο, έδειξα μόλις έξω από, από το παραθύρι του στουντίου, όπου ακούγεται ένα τριζόνι, το οποίο η αλήθεια είναι με το που πήγε να κάνει το θόρυβο και είπα έχουμε και το τριζόνι εδώ έξω, το βούλωσε πάλι. Οπότε, ίσως, δεν ξέρω τι τριζόνι, θέλει να ασχοληθεί με τα media. Εντάξει, βρέθηκα σε ένα οικογενειακό τραπέζι τις προάλλες, και μου λέει ένας γνωστός, τέλος πάντων, που ο γιος του είναι σε ηλικία αποφύτηση από το σχολείο. Αποφύτηση λέμε στο τηλέφωνο από το σχολείο, απολυτήριο, εν πάση περιπτώσει. Και θέλει να γίνει αθλητικός συντάκτης. Και είπα, σώσε το παιδί σου όσο είναι ακόμα malleable το μυαλουδάκι του. Άλλαξε του γνώμη γρήγορα. Μου λέει, δεν γίνεται, το έχουμε πει και εμείς ότι δεν έχει λεφτά το πράγμα. Όχι, δεν κατάλαβες. Θα δουλεύει γαλέρα. Θα βλέπει την Οδύσσια και θα αναγνωρίζει πράγματα από το εργασιακό του περιβάλλον. Δεν ξέρω αν με εννοείτε. Έτσι. Διότι για εσάς και για εσές που έχετε παιδιά, εν πάση περιπτώσει, ή έχετε φίλους με παιδιά ή φίλες με παιδιά, whatever, αν ακούσετε κάποιον γονέα να σας λέει ότι το παιδί μου θέλει να ασχοληθεί με την αθλητική δημοσιογραφία, οι επιλογές που έχουν αυτοί οι γονείς για το παιδί τους είναι δύο. Ή να το μεταπίσουν τάχιστα, ή μία μέρα να σηκωθεί το παιδί και οι γονείς του να μην είναι εκεί. Να έχουν φύγει. Γιατί θα λένε, αποτύχαμε με αυτό μας το παιδί, θα ξαναδοκιμάσουμε. Διότι το παιδί μας θέλει να γράφει για τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚΟ ΠΑΟΚ. Όχι λοιπόν. Και να κάνει λάτζα, έτσι, σε αθλητικά site. Και σας το λέω ως άνθρωπος που έχει δουλέψει και λάτζα σε site, στα media κτλ. Κτλ. Δεν είναι πολύ ωραία δουλειά. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτή ήταν η κουβέντα και βρέθηκα έτσι σε μια άβολη κατάσταση να πρέπει λίγο να σκεφτώ τι να του πω, να σκεφτώ πώς να το θέσω και να του πω ρε παιδί μου ότι αν δεν τον μεταπίσεις θα τα φάει στους ψυχιάτρους. Μου λέει τόσο πολύ Μάκη. Λέω ναι, όχι πως εγώ κατέληξα στους ψυχιάτρους εξαιτίας της αθλητικής δημοσιογραφίας. Υπήρχαν και άλλα πράγματα πιο πριν που με οδήγησαν στους ψυχιάτρους. Και να πω και σε αυτό το σημείο ότι έχω ξεχάσει να πάρω τον ψυχιατρό μου τηλέφωνο. Έχω ξαφανιστεί, απλά δεν έχω πάρει τηλέφωνο. Μπράβο, μαλάκα. Ζώων. Δεν ξέρω αν το έχω πει αυτό σε κάποιο παρελθοντικό podcast, με άλλο όνομα, δεν ξέρω. Αλλά κάποια στιγμή όταν είχα εξαφανιστεί από την ψυχιατρό μου, πάλι είχα τραβήξει μια φρίκη και λέω, αυτό θα εξαφανιστώ, δεν μπορώ άλλο. Και δεν είχα πάρει τηλέφωνο. Και μου λέει, ωραία, θες να περάσω το ιατρείο έτσι λίγο να τα πούμε. Γιατί δεν σταματάμε έτσι μια σχέση η οποία τρέχει εδώ και κάποια χρόνια. Ναι, ναι, έτσι λέω. Και πάω μετά από μια εβδομάδα, μου λέει, θες να σταματήσεις. Όχι, όχι. Συγγνώμη. Είμαι μαλάκας. Είμαι μάλαξ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είχα πάει στη Νέα Υόρκη πριν από μερικές εβδομάδες, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που σίασμα από την πόλη. Και συνειδητοποίησα δύο πράγματα. Ότι κάθε φορά που πηγαίνω στην εν λόγω πόλη, κάθε φορά που φτάνω στη Νέα Υόρκη, έχω στο μυαλό μου το πώς ήμουνα όταν πρωτοπήγα εκεί το 6, το 5 νομίζω, δεν θυμάμαι. Έκτοτε έχουν περάσει 20, ίσως και λίγο λιγότερα χρόνια. Το πρόβλημα λοιπόν που υπάρχει είναι ότι εγώ έχω στο μυαλό μου ακόμα εκείνο το Μάκι που λέει εντάξει θα πάμε να γίνουμε σκατά και θα ξυπνήσουμε τον πρωί και θα είμαστε υπέροχοι ή as close to it as is humanly possible. Έλα όμως που πλέον πηγαίνεις να πιεις τα ποτάκια σου και το σώμα σου σου λέει μήπως ζητάς τις μπύρες είναι πολλές,
Μήπως αύριο που θες να κάνεις βόλτα στην πόλη, δεν θα σου το επιτρέψω. Ε, μαλάκα. Και δεν σε λαμωράσαμε. Όμως, το highlight, παιδιά, στη Νέα Υόρκη, αυτή τη φορά το highlight στη Νέα Υόρκη ήταν άλλο. Την Δευτέρα το πρωί, δηλαδή, ξυπνάω ως συνήθως 6:45, είτε είμαι στη Νέα Υόρκη, είτε είμαι στην Αυστραλία, είτε είμαι στη Βομβάη, είτε είμαι στην Ελλάδα, είτε είμαι στη Βουλγαρία, Γερμανία, 6:45. Like fucking clockwork, ωραία, ωραία. Ξυπνάω λοιπόν 6:45 και είχα κάποια meeting να κάνω online. Πήγαινω, παίρνω τον καφέ μου, βλέπω τις διαφορές ώρες, τη διαφορά ώρας, στέλνω τα μηνύματά μου στους συνεργάτες μου και τις συνεργάτες μου και αυτά, παιδιά, αυτό, ναι, να το πάμε και αυτά. Επειδή λοιπόν πέσανε κάπως μαζεμένα meetings εκείνη τη μέρα online για να κλείσουμε κάποια τελευταία γυρίσματα και συζητήσεις για τη νέα σεζόν κτλ. Όταν τελείωσε η ιστορία αυτή, εγώ ήμουν σε μια κατάσταση που λέω, ωραία, τελείωσα. Τελείωσα τη δουλειά που είχα για σήμερα. Είχα ένα πραγματάκι να γράψω το βράδυ, αλλά λέω είχα μπροστά μου αρκετή ώρα. Και το κακό με μένα είναι ότι επειδή όταν είμαι στις διακοπές, αποκτώ μια όχι και τόσο. Που θεώρησα ότι είμαι διακοπές, παρά το γεγονός ότι πάει για δουλειά, θεώρησα όμως ότι είμαι λίγο πιο χαλαρός. Ωραία. Βγαίνοντας λοιπόν από το ξενοδοχείο, λέω, δεν θα κοιτάξω την ατζέντα μου, γιατί ξέρω τι έχω να κάνω. Η ατζέντα μου έχει κάθε μέρα entries. Ωραία. Και βγαίνω στον δρόμο και αρχίζω και περπατάω. Έτσι, έτσι. Και περπατάω, και περπατάω, και έχω απομακρυνθεί περί των 15 λεπτών από το ξενοδοχείο, όταν εκείνη τη στιγμή ο εγκέφαλός μου, παίζοντας άλλο ένα πολύ βρωμερό παιχνίδι εναντίον μου, μου στέλνει. «Μήπως ξέχασες κάτι?» Λέω εγώ, «Όχι». «Μην είσαι τόσο σίγουρος!» Μαγκώνω εγώ, λέω, «Wait a minute». Μια στιγμή, και κοιτάω το ρολόι μου, το οποίο έχει την τοπική ώρα και την ώρα στο home, έτσι, στην Ελλάδα. Και λέει, και λέω, τι ώρα έχω μπει στον Ελευκό? 6 ώρα. Έχεις γράψει έστω και μία ατάκα? Όχι. Παιδιά, φεύγω, αλλάζω, κάνω μεταβολή από το Bowery στο οποίο βρισκόμουν και τρέχω μανιακά πάρα στο ξενοδοχείο να προλάβω την εκπομπή, στέλνοντας ένα απολογητικό μήνυμα στο διευθυντή μου, τον Σπύρο τον Παγιατάκη. Σπύρο, σε ευχαριστώ, σε αγαπώ. Και του λέω, Σπύρο, το έχασα, δεν ξέρω τι άγια, τρέχω. Μου λέει ο κακομοίρης ο Σπύρος, μην τρέχεις, θα σκοτωθείς, αυτά θα πεθάνεις, οτιδήποτε. Όχι, δεν φεύγω. Παιδιά, τρέχω σαν τον μανιακό, σαν τον τρελό, που στη Νέα Υόρκη κανείς δεν με κοίταξε. Γιατί ακόμα και ένας αλαλάζων τύπος τρέχοντας στη μέση του δρόμου είναι λιγότερο τρελός από έναν αλαλάζων τύπο τρέχοντας που φλέγεται, όπως είναι πολύ πιθανό να δεις στη Νέα Υόρκη. Φτάνω στο ξενοδοχείο, παιδιά, και πρέπει στην ολάκερη την καριέρα μου τη ραδιοφωνικιά δεν έχω κάνει πιο ξεψυχισμένο όν από αυτό που έκανα εκείνη τη Δευτέρα. Που βγαίνω στον αέρα και λέω, γεια σας. Έχω αυτά και αυτά. Αρκετά με λίγο ακούμε. Να σε κάνω καλησπέρα με και αυτά το λίγο. Λέω, ό,τι είναι τώρα. Τώρα ό,τι είναι. Ό,τι... Δεν έχω να πω κάτι, ρε παιδί μου. Ό,τι είναι τώρα. Τον ήπιαμε. Δεν ξέρω, παιδιά. Νιώθω... Πολλές φορές, καλά, περιττό να σας πω ότι το υπόλοιπο της ημέρας ήταν ένας εφιαλτικός κατήφορος εσωτερικών διαλόγων τύπου «Είσαι άχρηστος, είσαι ανίκανος, γαμιέσαι, να χαθείς άχρηστε, ούτε μια δουλειά δεν μπορείς να κάνεις, μαλάκα», αυτά, όλα αυτά. Και όλα αυτά να γίνονται ενώ περπατάω στους δρόμους, ενώ πήγα και κάτσα να φάω, όπου σε κάποια φάση μου φύγε μια πυρουνιά. Έτσι, δηλαδή πήρα μια πυρουνιά και μου φύγε. Ξανά πέσε στο πιάτο, όχι στο πάτωμα. Και άρχισα να με βρίζω τόσο πιο έντονα από ό,τι νόμιζα, που είχε γυρίσει στο διπλανό τραπέζι ένα ζευγάρι και με κοιτούσε. Σου λέει, κάτσα μέσα, τρελό. Γιατί μα φάγα. Άγριζε! Άγριζε! Τα αυγό δεν μπορεί να φας.
Δεν ξέρω, είναι πολλές οι στιγμές στην καθημερινότητά μου που σκέφτομαι ότι εάν μπορούσα να αποτυπώσω σε κασέτα τις εσωτερικές μου σκέψεις, θα ήταν ένας εύκολος οδηγός για το πώς να κατηφορήσετε προς την κατάθλιψη. Γιατί θα άκουγες μόνο βρισχές προς το άτομό μου. Λες, α, ωραία, μάγκης άχρηστος, μάγκης ανίκανος, μάγκη δεν κάνεις για τίποτα κτλ. Κτλ. Θα μπορούσε να πει κάποιος κακοπροαίρετος ότι ίσως οι εσωτερικές φωνές έχουν δίκιο. Ναι, δεν το έχω αρνηθεί εντούτοις. Δεν έχω πει ποτέ ότι οι εσωτερικές μου φωνές έχουν άδικο. Γιατί, τι κάνουν οι εσωτερικές μου φωνές? Μου θύμισαν ότι, Μάκη, κάτι έχεις ξεχάσει. Μόρτι μου, κάτι έχεις ξεχάσει. Όμως, επειδή δεν θέλω να σας αφήνω μόνο να σας μεταδίδω μόνο τους εσωτερικούς μου διαλόγους, προσπαθώ να βρω ένα διάλογο τον οποίο τον έγραψα για να μην τον ξεχάσω. Βρέθηκα λοιπόν, όπως σχεδόν σε κάθε επίσκεψή μου στη Νέα Υόρκη, σε ένα μαγαζί το οποίο έχει ένα καταπληκτικό όνομα, και είναι καταπληκτικό το όνομα και δεν έχει καμία σχέση το όνομά του με το χαρακτήρα του μαγαζιού. Τι εννοώ? Το μαγαζί λέγεται The International Bar, έτσι, και είναι το λιγότερο international bar που έχω μπει στη ζωή μου. Έχει μόνο Αμερικάνους του Μανχάταν και των περιχώρων, έτσι. Είναι αυτό που λέμε dive bar με τα όλα του. Και έχει έναν θαυματουργό μπάρμαν, ο οποίος είναι, λες και τον έχεις βγάλει από ταινία φαντασίας. Είναι κονδός, χονδρός, αλλά με αυτό το χονδροσούλουπο, ρε παιδί μου, το οποίο είναι λίγο formless, από αυτά που βλέπεις σε ταινίες φαντασίας. Καραφλός, και γενικότερα έχει μια στάση ζωής που σου θυμίζει μπαρμάνια σε Dungeons and Dragons, ρε παιδί μου. Τέτοια φάση. Ο οποίος γενικότερα είναι αθυρόστομος. Εάν τον πιάσεις αδιάβαστο και το θυμίσεις, δεν σε σερβίρει. Δηλαδή, πήγα και τη δεύτερη μέρα για να δω τον αγώνα της Αγγλίας με την Αργεντινή, και με το που μπαίνουμε μέσα, ή μάλλον μαζευόμαστε αυτοί που θα βλέπαμε το match, λέει, όσοι ήρθατε εδώ να δείτε ποδόσφαιρο ή σόκερ ή στομοφιλόφιλοι, του λέμε εμείς, του πετάγεται ένας θεός και του λέει, that's fact, και κάνει αυτός, και λέει ο θεός, διαλέχτε κάποια άλλη βρισιά που να σας είναι πιο εύκολη. Και λες, okay, δεν διαλέξαμε. Αρνήθηκε να μας σερβίρει στην αρχή του μάτς, γιατί we're gay, κατά τον ίδιο, οπότε δεν μπορούσαμε να πάρουμε ποτά. Μετά αρχίσαμε και τον βρίζαμε, μέχρι και εγώ ξεθάρεψα και του λέμε, τι είναι αυτά που λες και ξέρεις και τι έγινε, ας πούμε. Και συνεχίζει η βραδιά. Την πρώτη όμως βραδιά που είμαι εκεί, γίνεται η εξής κουβέντα. Υπάρχει ένα ποτό που το έμαθα εκεί αυτή τη φορά, το Sun Cruiser. Το οποίο δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, μια ελαφριά μπύρα, δεν ξέρω τι σκατά είναι. Μισό, τώρα να σας πω κιόλας για να μην σας λέω μαλακίες. Sun Cruiser Drink. Ωραία. Μ' αρέσει που βγάζει το Google, Sun Cruiser Drink Near Me. Is made with real iced tea and real vodka. Ωραία, ωραία. Λέει λοιπόν, του λέει ένας πελάτης, Can I have a Sun Cruiser? Του λέει ο καραφλός, yeah. Can I have a glass of ice? Του λέει ο μπάρμαν, what? A glass of ice. Και του λέει, you got one. Του απαντάει ο πελάτης, what? Oh no, that's my glass of water. Και του λέει ο Θεός, yeah, so you drink it and then you have ice. This isn't some fucking high maintenance bar. Και λες, ναι ρε μαλάκα, ναι, ναι, να μπάρμαν. Οικονομία. Γιατί σου λέει, δεν σου ζητάω να χρησιμοποιήσεις τον πάγο κάποιου αλουνού που έχει τα σάλια του μέσα. Το δικό σου, που δεν έχει καν γεύση, γιατί τι είχε μέσα πριν? Νερό. Πιες το νερό σου τότε, ρε λευγέ, και βάλε μέσα το ούτως ή άλλως ελαφρύ ποτό το οποίο παρήγγειλες. Και μόλις κατάλαβα τι του είπε, πέρα από το σημείωσα άμεσα το διάλογο, γιατί έτσι έπρεπε, εν συνεχεία λέω, μαλάκα, ναι. Και να σας πω και κάτι, αυτή την τακτική θα έχουμε και στο Bart Secret Belt. Όταν θα σας δίνουμε ποτήρι με νερό και πάγο, γιατί θα είστε τόσο φλούφλιδες που θα χρειάζεται ένα ποτήρι πάγο, ένα ποτήρι νερό μάλλον, για τις 3 ώρες που θα είστε εδώ μέσα, γιατί παραπάνω δεν θα είναι κανένας. Έτσι. Εάν χρειάζεστε ποτήρι νερό, πρώτον ντροπή σας, δεύτερον, αν θέλετε πάγο για να βάλετε, να περιχύσετε πάνω κάποιο ποτό, κάποια άλλη γκαζόζα, whatever, να πιείτε το νερό σας και θα έχετε πάγο εκεί. Δεύτερο ποτήρι πάγου, το οποίο δεν θυσιάζει την δομή του στο βωμό του αλκοόλ, δεν δίνουμε. Γιατί, όπως πολύ σωστά είπε και ο φίλος, this isn't a high maintenance bar. Δεν θα γίνει εδώ μέσα το μπαρ της Sacred Bell που με τόσο κόπο και τόσα λάθη χτίσαμε. Δεν θα γίνει εδώ μέσα εστιατόριο Michelin και εγώ δεν ξέρω τι και Bib Gourmand και πώς διάολο λέγονται. Ξεχάστε τα αυτά. Εδώ πέρα θα έχουμε 2-3 επιλογές ποτών, είναι, έτσι. Ποτηράκια ωραία, σφινακοπότηρα ωραία και όχι πολλές άλλες απαιτήσεις. Θέλετε άλλες απαιτήσεις? Υπάρχουν μαγαζιά, υπάρχει εκεί πιο πάνω το Αλάσκα. Να πάτε, που έχει καλά καλά δεν άνοιξε, γαμήθηκε, γέμισε στους χίπστερς και στους φασαίους, πώς διάολο τους λέτε πλέον εσείς αυτούς τους τύπους, έτσι. Πήγαμε μία φορά ένα πρωινό, λέμε τι ωραία, πήγαμε 2 μέρες μετά, δεν μπορούσα να κάτσει. Βέβαια, οφείλω να το πω και πρέπει να το πω, γιατί δεν είναι πάντα δεδομένο. Τα παιδιά που τρέχουν το Αλάσκα, από τα ευγενέστερα παιδιά που υπάρχουν σε μπαρ στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, χωρίς ίχνος υπερβολής, είναι από τα ευγενέστερα και πιο cool παιδιά που υπάρχουν σε οποιοδήποτε μπαρ αυτή τη στιγμή της Αθήνας. Πέρα από τις μαλακίες που λέω και τις πλάκες που λέω και τις πλάκες που κάνουμε, καμιά φορά πρέπει να το αναγνωρίζουμε ότι ο λόγος που κάποια μπαρ αποκτούν χαρακτήρα και πελατεία, ένα μεγάλο ποσοστό εφάπτεται στους υπαλλήλους του και στα παιδιά που το τρέχουν. Και τα παιδιά του Αλάσκα είναι καταπληκτικά, όπως και τα παιδιά του Willy Wo, αλλά τα παιδιά του Αλάσκα για την μπαρ μιλάμε, είναι από τα πιο έτσι, από τα πιο σκλαβωτικά προσωπικά που έχω δει τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώνουμε για σήμερα. Πόσο να γράφουμε, παιδί μου? Όχι. Ούτε 20. Όχι, ρε μαλάκα, θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Λοιπόν, μου αρέσει που ο Ορφέας δαγκωνότανε. Όχι, Μάκη, δεν γίνεται. Όχι, Μάκη, δεν γίνεται. Λοιπόν, ακούστε εδώ, παιδιά. Το είχα φυλάξει για το επόμενο, αλλά το είχα φυλάξει για εδώ βασικά. Λοιπόν. Άρχισε πάλι το μαλακισμένο, ρε. Ρε! Μη μεταφέρεσαι, ρε μαλάκα, πάλι τα ίδια λες. Γαμώ το. Σπιτάκι σου, τσουτσέκι. Πήγε, μωρή λουλού. Δεν σταματάς το... Α, πολύ βαρύς. Βαρύ μαγκα στο τριζόνι. Στηρίζω. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε σε μία... Όχι, ακούγεται, αυτό περνάει.
Λίγο.
Ωραία, γάμο, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, παιδιά, οι εποχές που ζούμε, η αλήθεια είναι, είναι περίεργες όσο αυτό έχει να κάνει με την ζωή μας μέσα στα social media. Τι εννοώ? Ότι εάν διαβάσει κανείς αρθογραφία γύρω από την επόμενη φάση στα social media, υπάρχει λίγο μία είτε ανησυχία, είτε πανικός, είτε μία ενδιαφέρουσα κατάσταση από αυτούς και αυτές και αυτά, τέλος πάντων, που βλέπουν την επόμενη φάση στο social media ως κάτι θετικό, ως κάτι ενδιαφέρον. Τι εννοώ? Φαίνεται, ή τουλάχιστον σύμφωνα με πάρα πολλούς social media experts, ότι η επόμενη φάση στο social media θα γίνει πολύ λιγότερο brand friendly, πολύ λιγότερο big brand friendly και πολύ πιο υποστηρικτική ή τέλος πάντων πολύ πιο σημαντική για τα community driven groups. Ωραία. Δηλαδή ότι δεν θα είναι τόσο πολύ το πράγμα εύκολο όσο έχει να κάνει με την απλή ψυχρή προώθηση των πραγμάτων. Δηλαδή δεν θα είναι τόσο εύκολη η ζωή των influencers, για να το θέσουμε κάπως έτσι. Δηλαδή δεν θα μπορεί ένας influencer να βγάζει τόσο εύκολα τα χρήματά του προωθώντας προϊόντα, γιατί δεν θα υπάρχει πλέον τόσο έντονη αυτή η αγορά. Ξαναλέω, σύμφωνα τουλάχιστον με μια σειρά από social media experts που το έχουν εκφράσει, και ότι τέλος πάντων το πράγμα θα αφορά ακόμα πιο έντονα niche communities και markets, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το πώς θα πρέπει να κινηθούν οι εταιρείες, οι οποίες θα πρέπει να επανακαλυμπράρουν τις marketing στρατηγικές τους ή να βρουν τον τρόπο να δημιουργήσουν ψεύτικα communities ή να συνδεθούν με αυτά τα communities όταν και αν τα εντοπίσουν και θέλουν να συνεργαστούν μαζί τους. Όμως, υπάρχει εδώ και κάτι άλλο. Και αυτό έχει να κάνει, φίλες και φίλοι, με μια εξέλιξη στον χώρο των social media που δεν έχω καταλάβει ακόμα αν με τρομάζει πάρα πολύ ή αν είναι μια φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ένα νέο fitness app που λέγεται Stepa. Το έχεις ακούσει εσύ, Ορφέα, παιδί μου? Stepa. Και όταν λέω Stepa, εννοώ Stepa τύπου, όχι Stepa, πάμε στη Stepa, εννοώ Stepa, STEPPA, Stepper, αλλά μαγιόρικο, Stepa, έτσι. Λοιπόν, είναι ένα app το οποίο βγήκε στην αγορά πρόσφατα, δηλαδή εγώ είδα για πρώτη φορά άρθρο γύρω από αυτό πριν από καμιά εβδομάδα. Το application πήγε, έσπασε εύκολα την πρώτη εικοσάδα των health and fitness app. Αλλά το θέμα είναι τι είναι. Είναι ένα fitness app το οποίο λέει users join paid step challenges, δεσμεύονται να χτυπήσουν ή να ολοκληρώσουν ή να πιάσουν ένα καθημερινό στόχο, όπως ξέρω εγώ 10.000 βήματα που είναι ο στόχος για πολύ κόσμο, ή μέσα ξέρω εγώ σε ένα group ημερών να φτιάσει τους στόχους του, το οποίο μπορείτε να το, μπορεί να καταγράφετε μέσω των step, εν πάση περιπτώσει, applications είτε σε iOS είτε σε Apple, και αυτοί που πιάνουν κάθε στόχο που έχει οριστεί στο μήκος αυτών των ημερών συμμετέχει σε ένα prize pool το οποίο έχει οριστεί από την αρχή. Δηλαδή, αγοράζεις το κουπόνι συμμετοχής, το ψηφιακό κουπόνι συμμετοχής, σε αυτό το prize pool, έτσι. Εάν δεν πιάσεις το στόχο σου, χάνεις τα λεφτά σου. Εάν πιάσεις το στόχο σου, συμμετέχεις με τους υπόλοιπους νικητές στο ποσοστό σου από το ποσό που έχει μαζευτεί. Ενδεικτικά θα σας πω ότι κάποια prize pools μέχρι στιγμής έχουν φτάσει στα $30,000 και το συγκεκριμένο app έχει 5 στα 5 αστέρια rating. Προφανώς υπάρχει πολλοί κόσμος που λέει ότι είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να οθήσει τον κόσμο να ακολουθήσει τους fitness στόχους του. Απ' την άλλη υπάρχει το ζήτημα του πώς επιβεβαιώνονται το step tracking, το οποίο αφήνει ένα μεγάλο περιθώριο για απάτες και άρα και για εύκολο κέρδος. Αλλά το ακόμα πιο τρομακτικό είναι ότι βάζει επί της ουσίας στο χώρο του προσωπικού μας fitness τον τζόγο. Δηλαδή βρήκε ένας τύπος ή μια ομάδα ανθρώπων τον τρόπο να εισάγει τον τζόγο στην έννοια της προσωπικής μας υγείας και γυμναστικής. Εγώ το βρίσκω αρκετά τρομακτικό, δηλαδή επί της ουσίας πλέον το κίνητρο είναι ο οικονομικός φόβος. Δηλαδή ότι είναι ξέρω εγώ 11 η ώρα τη νύχτα, συνειδητοποιείς ότι πρέπει να συμπληρώσω ακόμα 2.000 βήματα και βγαίνεις 11.30 ώρα τη νύχτα σαν τον τρελό ή την τρελή το τρελό και αρχίζεις και καταπίνεις και δώσ' του. Κάποιος έγραψε ένα tweet το οποίο λέει έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο της ανθρώπινης εξέλιξης όπου ο κόσμος ποντάρει πάνω στην ίδια την καρδιοαγγειακή του υγεία. Και εγώ μαζί του σε αυτό. Δηλαδή, θεωρώ ότι προφανώς και δεν το συζητώ καν ότι θα κάνει καλό σε κόσμο. Δεν το συζητώ αυτό. Δηλαδή, δεν συζητώ καν ότι αν βάρεις το καροτάκι των χρημάτων στην άκρη ενός ξύλου με σπάγκο και του πεις του άλλου κυνήγατο για να πάρεις, ξέρω εγώ, το ποσοστό σου από 30.000, να πάρεις ένα χιλιάρικο. Έχεις κάνει buy-in με 100 ευρώ, 50 ευρώ, 20 ευρώ. Κάτι το οποίο σε κάνει να πιέζεσαι. Γιατί είναι και το άλλο, ότι πρέπει να βάλεις ένα ποσό το οποίο αν το χάσεις θα σε τσούξει. Αν χάσεις ας πούμε 2 ευρώ, λες Πάει στο διάολο. Αν όμως φτάσαμε στο σημείο ή φτάνουμε στο σημείο ή έχουμε φτάσει στο σημείο, ο μόνος τρόπος να κυνηγάμε την προσωπική μας σωματική υγεία είναι να το γυρίζουμε στο τζόγο, να πιέζουμε τον εαυτό μας να το βλέπει ως τζόγο, τότε κάτι δεν πάει καλά. Επιπλέον, είναι, και σας μιλάω, δεν έχω την ουρά μου καθαρή, ούτε θα σας πω εγώ ποτέ για τα κακά του τζόγου, κατακεραυνώντας τον τζόγο όταν εργάζομαι, όπως ενδεχομένως να ξέρετε, για στοιχηματική εταιρεία και φτιάχνοντας βίντεο για αυτά. Δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα αγνοήσει αυτά που κάνω και θα σας κουνήσω το ηθικό δάχτυλο. Το πρόβλημα για μένα εδώ είναι πιο βαθύ. Ο τζόγος είναι πρόβλημα, μάλλον το gambling addiction πιο σωστά, η εξάρτηση από τον τζόγο, είναι ένα πρόβλημα ούτως ή άλλως, δεδομένο. Και δεν είναι μικρό. Και από τη στιγμή που οι στοιχηματικές εταιρείες βρίσκουν τον τρόπο να να προσφέρουν ολοένα και περισσότερες εκδόσεις του προϊόντος τους, οι περισσότερα προϊόντα στοιχηματισμού, το πράγμα δεν είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο, με συγχωρείτε, δεν είναι εύκολο να το αποφύγεις. Δεν είναι εύκολο να αποφύγεις τον πειρασμό. Για μένα, διαχρονικά ήταν εύκολο, γιατί πάντα με φόβιζε ο τζόγος. Ένα από τα πράγματα που με φόβιζε. Δεν με φόβιζε η χρήση ναρκωτικών, δεν με φόβιζε η χρήση του αλκοόλ, δεν με φόβιζαν άλλα καλά πράγματα. Ο φόβος του τζόγου, δηλαδή η πιθανότητα του να χάσεις και να κολλήσεις και να χάσεις τα πάντα, με τρομάζει πάρα πολύ. Και δυστυχώς για τους φίλους μου που θα εξηγήσω τώρα, είχα και 2-3 φίλους που ήταν εξαρτημένοι από τον τζόγο. Ευτυχώς έχουν καταφέρει και οι τρεις τους να αποκολληθούν από αυτό και ελπίζω να συνεχίσουν να είναι έτσι. Αλλά είναι ένα θέμα το ότι οδεύουμε σε μια πραγματικότητα όπου ακόμα και τα πράγματα τα οποία κάνουμε για μας, για το εσωτερικό μας καλό, αποκτούν ένα οικονομικό πρόσημο. Και προσέξτε, όλα έχουν οικονομικό πρόσημο, έτσι, προφανώς. Το fitness έχει οικονομικό πρόσημο, είναι η συνδρομή στο γυμναστήριο, είναι τα ρούχα που φοράμε, είναι η συνδρομή σε μια πισίνα, είναι η συνδρομή σε ένα application fitness κανονικό. Όλα αυτά, ναι. Είναι διαφορετικό η ουσία, η ψυχική ουσία της προσωπικής μας υγείας να αποκτά οικονομικό πρόσημο. Δηλαδή, ο λόγος για τον οποίο ασχολείσαι με την υγεία σου να είναι οικονομικός. Εμένα με τρομάζει πάρα πολύ και επειδή ξέρω ότι μου φαίνεται εξαιρετική ιδέα, σατανική αλλά εξαιρετική ιδέα, δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος αν κάτσει να το σκεφτεί ψυχρά θα πει ότι το στέπα είναι μια κακή ιδέα επιχειρηματική. Είναι μια καταπληκτική ιδέα επιχειρηματική. Όποιος το σκέφτηκε, well fucking done. Κυνικός as fuck, αλλά φοβερή ιδέα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι όμως σούπερ προβληματικό. Και έχω μεγάλη περιέργεια να δω αν θα φτάσει, πότε θα φτάσει πιο σωστά στη χώρα μας, γιατί είναι ζήτημα χρόνου, ότι ξεκινάει στο εξωτερικό, αργά ή γρήγορα φτάνει σε εμάς. Και αν θα αποκτήσει κοινό. Αν δηλαδή θα δω ανθρώπους που δεν είχαν τόσο στενή σχέση με το προσωπικό τους fitness, να βρίσκουν τώρα το οικονομικό καροτάκι να ασχοληθούν. Και είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι όταν γίνει αυτό θα υπάρχουν άφθονοι οι οποίοι θα είναι προστάτες και defenders του εν λόγω application, παρουσιάζοντας μόνο τα θετικά, βγάζοντας απ' έξω το γεγονός ότι οποιοδήποτε πράγμα εσωτερικά μας που αφορά την ψυχική μας ισορροπία, την ψυχική μας λειτουργία, αποκτά οικονομικό πρόσημο, είναι μόνο προς τα κάτω για μας. Και ξαναλέω, το λέω πολύ συνειδητά. Ξέρω πολύ καλά τι δουλειές κάνω, ξέρω πολύ καλά πού δουλεύω και ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Η συνείδησή μου δεν είναι 100% καθαρή. Δουλεύω σε ένα χώρο που έχει σκιά. Αυτό όμως το οποίο ισχύει είναι, ξαναλέω, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει πάση θυσία να τα κρατάμε για μας. 100%. Η υγεία μας πρέπει να παραμένει κάτι το οποίο το κάνουμε μόνο για μας. Για κανέναν άλλον. Για καμία άλλη και για κανένα άλλο. Άπαξ και αρχίζει για το θέμα της υγείας αρχίζει και μας μιλάει η τσέπη μας, Sits get serious. Αυτά. Πόσο γράψαμε? Μια χαρά. Μια χαρά. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Φιλάκια.
Ήταν μια παραγωγή της Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.